Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Nidaros sosialdemokratiske forum går inn for reforhandling av kabelavtaler med Tyskland og Storbritannia.
Og regjeringen er blitt så oppesen i koronapolitikken at den har begynt å lage slagord.
Dette er den politiske situasjonen med Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen.
Dagens Næringslivs ukentlige podcast om politikk. Fridtjof, altså Nidaros sosialdemokratiske forum vedtok en uttale som strøm på årsmøtet sitt 31. januar. Er det en viktig nyhet?
Ja, men hva, ikke sant? Nidaros sosialdemokratiske forum, yes. de med
litt... Høres litt smått ut.
Ja, de med alkunne vet jo at vi skal til Trøndelag da.
Ja.
Ikke sant? Nidaros gamle navnet på Trondheim, bispedømme. Nidaros Domen, og så videre. Så, nei, det jo et helt nytt partilag i Arbeiderpartiet, som ledet av Trond Giske, og som har fått en voldsom medlemsvekst. Og fordi det Giske som leder der og har startet opp, så har det selvfølgelig også fått mye oppmerksomhet, naturlig nok. Og en stund så var det jo det liksom, og han har startet partilag og man leste dette inn i den sånn, det et comeback og så videre, men
det var vel ikke helt nytt, var det ikke det at han blåste liv i det? Det var noen sånn partitas medlemmer eller noe.
Jo, det kan han blåste liv i det, ja. Hvis det skal være helt stemmer det.
Ja, altså, ja.
En slags,
det ble plutselig en kraft å regne med, så det visst nok nå Trondheims største AP-partilag.
Ja, skalert opp, som det heter i business-lingo, som vi kan her. Oppskalert. Men en ting er liksom nyheten om at Giske har et AP-lag, eller et AP-lag, og det vokser mye å få mange medlemmer, og vi fikk faktisk medlemmer både fra Trondheim og Trøndelag, men også utenfor byen. Men det har kommet med noen uttalelser nå. Først så holdt Giske en tale på årsmøtet, eller et møte der, i et fylkeslag, jeg tror det var By og Arbeiderpartiet og sånn, som var, jeg sier, en ganske presis analyse av en av problemene fra Arbeiderpartiet, nemlig at de mister velgere til Rødt, og at Rødts, på en måte, om man skal si, venstrepopulisme, eller på en måte mer kanskje aggressivt og godt formulerte venstresidepolitikk har et gjenklang da hos en del misfornøyde Arbeiderpartivelgere. Og så ble det også da knyttet til strømkrisen eller strømpriskrisen, hvor da det munnet ut i at de sa at vi må se på disse kabelavtalene med Tyskland og Storbritannia, altså prøve å se om vi kan eksportere mindre strøm og holde igjen mer strøm nasjonalt.
Ja, ikke sant? Det han gjør jo på en måte å stikke fingeren inn i noe som ganske vondt og vanskelig nå, nemlig å ved å være en arbeiderpartipolitiker, si at det er strukturen det noe galt med, ikke sant? Det er den underliggende strukturen i strømmarkedet vi må gjøre noe med, det den som gjør at vi nå sitter og, at hver og en av oss nå sliter med høye strømregninger, ikke sant? Og det har jo vært et sånn litt vondt og vanskelig standpunkt å ta for regjeringen, og nå kommer det altså ikke bare fra SV, som jo har vært veldig tydelig på at de ønsker å se på disse kablene og systemet og avtalene med Storbritannia og Tyskland, ikke minst. Men så kommer da Giske og drar med seg på en måte et, det blir presentert som et strømopprør i Arbeiderpartiet da. Så den kan jo bli litt, kan jo bli vrien, hvem vet?
Ja, og interessant nok så kommer det altså i Nidaros og liksom i Trøndelag, hvor de jo ikke har dyrstrøm. Ja, men det et ganske godt poeng. Så dette liksom åpenbart...
Dette ikke lokalpolitikk.
Nei, det ikke, nei, og det heller ikke på, liksom, på vegne av hverken byen eller regionen, for at dette strømregioner som har mye billigere strøm enn man har sør for Dovre. Så det et, sånn, du kan si, et nasjonalt utspill. som går altså for, både for husholdninger og, og næringsliv og offentlig sektor og alt i de strømregionene så er strømmen hva skal man si normalt ganske normalt priset det ikke I nærheten av de prisene vi har her på ikke sant på Østlandet eller Vestlandet eller, eller så, sør I Norge da.
Når Trond Giske liksom på toppen av et lite lokalparti som jo tross alt det 350 medlemmer eller noe sånt går ut så hardt ut I et betent nasjonalt politisk spørsmål så lurer man på eller man lurer kanskje ikke på hva det han holder på med.
Nei, så får det får I hvert fall oppmerksomhet. Ja. Det helt klart alt han sier vil jo få oppmerksomhet, ja, ikke sant?
Det men en viss historie her.
Men det får også oppmerksomhet tror jeg fordi at det er en det treffer, ikke sant? Han ikke den første som sier dette. Denne på en måte analysen mm. av de liksom underliggende årsakene til at vi har en strømpris som har gått helt av skaftet I deler av Norge, store deler av Norge, vil jeg si. Det en analyse som I ferd med å feste seg. Liksom, hvorfor går det galt? Og dermed så begynner det også å komme til noen mulige løsninger som også, vanskelige.
Ja, liksom, den også veldig sterk I Senterpartiet, ikke minst. Ikke sant? Det ligger jo helt sånn I kjernen av Senterpartitenkning og at vi skal bruke vår egen strøm, at den skal komme nordmenn til gode, og vi, det litt nasjonalistiske tilsnittet ikke sant? På våre egne ressurser og så videre. Sånn at den jo... Ja, han går jo rett inn I en sånn potensiell kile internt I regjeringen. Da.
Ja, og det er interessant vi har kommet hit. Jeg har jo et favorittsitat fra Espen Søby, som sånn både ja, forsker, har skrevet noen gode bøker, men også sakprosa-anmelder, som skrev om en bok en gang, som noen har skrevet om Edvard Munch, eller på noe, Ketil Bjørnstad og sånn. Så sa han at Munch blitt en stall der Bjørnstad kan strigle sine kjepphester. Det synes jeg var veldig morsomt sagt. Og ikke sant, strømpriskrisen jo blitt en sak hvor en del på en måte venstresideaktører, I litt sammen med industri, miljøer I LO, litt nei til EU. Ja, FRP har kastet seg på, men på en måte kan nå med forsterket kraft, for det liksom, nå symptomet her, ikke sant? Da kan vi komme med... den kuren, og det tror jeg ferdig med å bli en ganske voldsom dimensjon I norsk politikk. Og det litt, det må være ganske frustrerende for regjeringen, som jo nå har brukt milliarder av kroner på å støtte de som har høye strømregninger. De begynte med litt, og så var det mer, og så var det enda mer. At de på en måte har tatt en stor kostnad, kan man si. Det var jo ekstra inntekter de fikk da, høstepriset og sånt, men likevel, de har brukt mange, mange milliarder på dette. Men den politiske gevinsten, den havner hos for eksempel Rødt og SV, ikke sant?
Mm. Det kan se sånn ut, men der går jo argumentasjonen på at man kan ikke bare, altså det som regjeringen nå har gjort var helt nødvendig, men det et plaster, ikke sant, på et sår, mens det denne gjengen her argumenterer for jo at det underliggende systemer som gjør at dette kan komme igjen, og at dette ikke tjener Norge, og at det det vi må gå løs på. Ja. Og så det jo litt interessant, det jo et interessant spørsmål, hva slags forhandlingsrom da, som kan ligge I disse avtalene med Tyskland og England. Det jo det SV og nå da Giske og kompani forlanger på en måte. Få dem til forhandlingsbordet så vi kan snakke om at ikke strømmen bare fyker ut av landet så snart det manko på det europeiske kontinentet og gjør at våre strømpriser skyder I været, ikke sant?
Ikke sant? At vi beholder litt mer av det.
Eller at vi kan beholde, ja, nemlig.
Altså, husholdningene kan jo på en måte verne mot voldsomme prissjokk gjennom det systemet som nå lagd. Du kan justere litt på det så vi får enda mer penger og så videre, og det jo strømstøtten på en måte selvfinansierende, fordi at strømselskapene nemlig av gevinsten på høye priser går til det offentlige uansett. Men dette handler også om det mange ser, at det vil I fremtiden bli kraftoverskudd I Norge, altså elektrisk kraft vil bli en litt mer begrenset ressurs, og da jo for eksempel norsk kraftkrevende industri veldig opptatt av at de skal ha tilgang på billig og stabil fornybar kraft, også om 20 år eller 30 år, og hvis vi kobler stadig mer av produksjonen ut til å selge den der hvor det dyrest, så vil jo det øke kostnaden også for kraftkrevende industri på sikt. Og den alliansen da, dette ganske tunge aktører med den industrilobbyen der, LO, NO kanskje til en viss grad, som representerer mange av dem, og en veltalende og på en måte venstreside fra Rødt, Og så har du I tillegg det at Senterpartiet mener jo mye av det samme som Rødt har.
Og SV, ikke minst.
Og SV, ja. Men liksom Senterpartiet sitter I regjering og ser at oppslutningen nå nede på sånn, det vel noe kommet noen målinger, tror jeg, som snart nede, hvor de ser 8-tallet, ikke sant? Og de ser at dette regjeringsprosjektet og strømmen og sånn, vi bare blør velgere, vi blør til sofaen, vi blør til FRP, vi blør til Rødt, og så videre. Og Arbeiderpartiet ser at de nærmer seg 20 blank, mens de ser at de som liksom mest nasjonalistiske, eller hva man skal si, dette strømspørsmålet, tar velgere fra dem. De mister mange til Høyre også, altså Arbeiderpartiet, men det tror jeg vil kan føre til at en del ting man tok for gitt, for eksempel, at disse havvindsutbyggingene skulle knyttes til Storbritannia eller kontinentet med sånne hybridkabler, det I spill. Det jeg usikker på om går. Det samme gjelder da denne storstilte elektrifiseringen av norsk sokkel, som jo man skal ta strøm fra land og sette ut for å erstatte gasskraftverk på sokkelen, på olje- og gassproduksjonen. Det ville også bruke opp en masse strøm, ikke sant, som man kunne brukt I andre ting her.
Ja, redusere tilbudet og dermed økte ja. Priser, ikke sant?
Og det kommer også I den uttalelsen fra Nidaros, Sosialdemokratiske Forum, sier at vi må også se på elektrifiseringen, og det ganske mye motstand mot elektrifiseringen også. Og men det som problemet at hvis man ikke elektrifiserer sokkelen I den utstrekningen som står I Hurdal, for eksempel, så det veldig vanskelig for Norge å oppfylle de klimamålene.
Ja, det blir jo sagt at elektrifisering av sokkelen rett og slett en forutsetning for at vi skal greie å oppnå de klimamålene som vi har gått med på I diverse internasjonale avtaler.
Ja, det vår største nasjonale utslippskilde, ikke sant? Mm. Mm. Og det for Arbeiderpartiet, hvis de skal på en måte gå bort fra klimaforlik og klimamål og sånn, det jo en, jeg vil si, kan føre til ganske store politiske spenninger. Det en del I Norge som mener at disse klimamålene sånn gjennom elektrifisering helt urealistiske. Hvorfor skal vi det? Vi tar vekk et utslipp, og så selger vi den gassen vi vil bruke der ute til noen andre, så slipper vi den ut et annet sted I verden. Effekten for det globale utslippsnivået null. Dette henger ikke på greip. Hvorfor regner vi ikke inn skog, ikke sant? Og så videre I våre ting.
Ja, men det mange gode ja. Spørsmål der, da.
Men det avtaler, ikke sant?
Ja, det avtaler.
Og men, det vanskelig for Norge å bryte.
Det ser ut som det press på diverse avtaler, ja. Avtaler fremover, så... Ja.
Og det jeg tror med den med Giskes uttalelse og Nidaros og så videre, det, jeg tror, dette handler ikke så veldig mye om sånn, Giske på vei tilbake, eller kan Giske mer sånn, dette handler om at det tilfeldigvis her, Trond Giske, som god til å sette ord på ting, som setter ord på noe som mye større enn liksom seg selv, han setter ord på for det første en retsel for at man ved å holde fast liksom på dagens strømregime kommer til å tape masse velgere og oppslutning, og at man nødt til å kanskje legge seg litt mer over på Rødt og Senterpartilinjen fra Arbeiderpartiet for å liksom stoppe dette velgersåret som man har laget seg.
Det er jo en sånn gullsak på den måten at den veldig tydelig politisk I den forstand at du har liksom på den ene siden troen på markedene og samarbeidet internasjonalt, og på den andre det å regulere markedet for å ta vare på innbyggerne og så videre. Altså, sånn, det er en veldig interessant, spennende, viktig politisk sak fremover, rett og slett. Det kommer til å skje mye på det området.
Ja, og jeg vil si at de som, på en måte selvfølgelig, når dagens system fører til sånne absurde utslag som jeg har sett de siste månedene, og folk merker det rett og slett ordentlig I lommeboka, det liksom ikke en teoretisk belastning, regningen går veldig mye opp, så vil jeg si at forsvaret for dagens system har jo vært langt, langt svakere politisk og retorisk enn angrepene på det.
Jeg synes det er veldig få som der ute og argumenterer veldig sterkt og godt for hvorfor vi må beholde disse kablene uregulert, og hvorfor vi ikke skal prøve å få en viss regulering av dem. Særlig etter at man fikk de to siste da, til Tyskland og Storbritannia, som har ført til veldig mye mer noe av motargumentet at det ikke lenger utvekslingskabler, men rene eksportkabler, ikke sant? Spesielt da når det da blir krise på kontinentet, og det blir et enormt sug etter og en enorm etterspørsel, så vil den forsvinne ut av landet.
Ja, det er jo I og for seg logisk å si at vi har masse strøm, og når strømprisen stiger I helt andre land, så må den gå opp I Norge, selv om vi egentlig har en del strøm her. og så tapper vi ned liksom reservene for vinteren, ja. Bare for at det var greit å selge den.
Det ikke mulig å ha noe slag, ikke sant? Noe slag backup? Det er lett å forstå det argumentet, at vi trenger det.
Men ikke sant, de der, hvis elektrifiseringen av sokkelen blir lagt bort, hvis havvindsatsingen på en måte, hvis den henger så mye på den sånn hybridkabel og kabel til et annet land, at ikke, rett og slett ikke man vil gjøre det uten at man får det, og dermed så skjer det ikke noe, så snakker vi om ganske store politiske konsekvenser, særlig i forhold til klimamål og grønn industri og så videre, og da tror jeg liksom vi kan havne i et ganske uoversiktlig politisk landskap. Jeg tror liksom i verste fall så kan jo dette spriket mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet bli så stort at det blir vanskelig for dem å sitte i samme regjering, tror jeg. Altså hvis dette kommer liksom helt på klingen om kabler eller elektrifisering da.
Ja, man ser for meg sånn delt Arbeiderparti sammen med Senterpartiet og ja.
Mm. Og altså hatten av vil jeg si til Rødt sin nye stortingsgruppe som må jeg si sånn både argumentasjonsmessig, polemisk måte man som rammer inn dette narrativet på og sånt noe, de står både tidlig opp på morgenen og legger seg sent, er veldig aktive og har liksom klart å treffe noe på dette her da, som jeg må si er ja, det er liksom det er imponerende på en måte opposisjonspolitisk håndverk da, som de jo får betalt for med veldig gode målinger.
Så får vi se. Nå er det vel SV som har gått og krevd at regjeringen skal sette seg ned og få reforhandlet de kabelavtalene?
Ja, men det er liksom men Rødt som på en måte, de står jo mer, så de har, jeg synes de har klart, man ser også, Rødt har vokst mye mer enn SV, ikke sant, sammenlignet med valget. De på en voldsom medgangsbølge da, og tar mange velgere, men også SV, det sant. Så, men det jo oppsiktsvekkende liksom at Rødt så fort klarer å markere seg og vokse i dette her. Når man tenker på at Støre sa, kanskje han må bite seg de ordene, at Rødt er partiet han overhovedet ikke kan samarbeide med, det står for langt fra han, liksom. Ja. Kanskje han må, til slutt.
Ja.
Skal vi...
Ta en liten pause.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Så den glade nyhet på en måte hvertfall, nemlig regjeringens nye korona kommunikasjonsstrategi,
ja.
Slagordsbasert.
Ja, slagordsbasert. Ja, nei, det var jo tirsdag da, denne uken her, klokken 19, som det nye foretrukne tidspunktet for regjeringen å legge frem nye ting. Så fikk vi jo da pressekonferanse om nye tiltak, eller rett og slett tilbakerulling av de aller fleste tiltak. Og da, regjeringen har vel aldri vært så fremstått, så sterke og glade i noen koronasammenheng. Og de hadde da laget slagordet meteren, munnbind og sunn fornuft. Det summerte opp det som var igjen av tiltak
ja.
I nasjonen.
Skjønner de to første. Norge. Den tredje er jeg litt mer usikker på hva betyr det.
Ja, ikke sant. Det, sunn fornuft er jo som regel det som jeg synes er riktig. Det som jeg til enhver tid synes er riktig, det er sunn fornuft.
Okay.
Men det jeg tror det kanskje egentlig mest av alt betyr er individuelt ansvar. At du skal rett og slett tenke deg om selv. Hvordan du oppfører deg. Ikke och också som bedriftseier för exempel lägga upp till att alla dina ansatte blir sjuka på en gång för exempel. Mm. Det är liksom sund förnuft hvis du är intresserad I att bedriften ska gå ganska bra.
Ja. Det är inte det stora kickoffet på Spektrum nå med sån nej. Bedriftsledare som kommer fire ner från taket och
Nej, inte denna vecka här antagligen.
Nej.
Så
alltså det blir inte vi kommer det blir inte liksom det är inte uken så kommer det inte de stora firmafesterna eventer med bedriftsledare som firar sig ner från taket och Kygo och inlagd Kygo och sånt. Men det jag lurer på du följde den presskonferensen och följt med det är ju då pandemibølgen traff denne regeringen så fick de mycket kritik för att de var dåligt att kommunicera tiltakene innramningen var gott känt men de kom liksom inte igenom folk var frustrerade folk sa vi skjønner ikke hva de mener det var mye raseri og sånn med det som var nå har de fått mer grep synes du om kommunikasjonen var det derfor de var så glad eller hva?
Ja altså det vel en blanding av at de kunne formidle et bra budskap og et hyggelig budskap som veldig mange venter på ikke sant mm. samtidig som de også nå har fått tråkket seg mye varmere inn I den rollen som koronaregjering selv om de ikke hadde lyst til å være koronaregjering eller I hvert fall ikke koronaminister
nei
sånn at det var jo til og med la merke til at helseminister Ingvild Kjerkol var liksom ikke lite stolt av at regjeringen hadde sett bort fra helsefaglige råd ved flere anledninger og det liksom det sier noe om at hun hadde lyst til å vise handlekraft tenker jeg, og så sier det også noe om hvor koronaepidemien står nå I forhold til før fordi at ved tidligere anledninger så har ikke det akkurat vært noe politikerne har trukket fram som et sånn forse. Men det som regjeringen har gått lenger på, det jo fordi at man beholdt jo da meteren, ikke sant? Som denne kravet til en meter, og munnbind der man ikke kan opprettholde denne meteren. Men så går da regjeringen inn for noen viktige unntak, blant annet da studenter på campus, mm. Folk på teaterforestillinger og kinoforestillinger, og I kirker og altså forsamlingshus der man har faste tilviste plasser.
Ja.
Og en tredje ting som heller ikke helsemyndigheten hadde anbefalt, var vel krav om, at de går vekk fra krav om servering ved bordene.
Mm.
Så, ja. Det, men det... Der tenker jeg at regjeringen har liksom fingeren på folkepulsen ganske bra, for jeg tror det en bevegelse nå blant folk med en vilje til å ta større risiko, for det det egentlig handler om her, ikke sant? Hvor mye risiko skal vi ta? Hva vi villige til å risikere? Og det faktum at vi nå snakker om å prøve å unngå sykefravær og ikke lenger unngå ikke sant, alvorlig sykdom og død, men høyt sykefravær, og at vi alle skal ha det, og at det ikke farlig, det gjør noe med vårt syn på hele ideen om å bli smittet.
Ja, for det altså, sunn fornuft, jeg vil si at etter 2 år så har man jo fått en viss sånn der pandemi- og smittevernskompetanse, kompetanseløftet på pandemi- og smittevern har vært enormt I befolkningen, og det jo rett og slett at man har sånn, vi har skjønt, målet å unngå å bli smittet. Hvis du unngår å bli smittet, og unngår å smitte andre, så går det bra. Og fortsatt det jo noen sånn hold meteren, bruk munnbind liksom bruk sunn fornuft og du vil jo tro at det betyr så liksom ikke gå rundt og være en spreder, ikke sant hold deg hjemme hvis du har vondt I halsen og litt feber og pass litt på liksom ikke bør ikke ta på alt mulig, vask hendene, alle de tingene men samtidig så sier de men nå det bare viktig at alle får det så fort som mulig ja. Så vi igjennom, det noe der som jeg synes litt krevende
det veldig krevende
det er folk klare, tror du for at og liksom, ja nå skal jeg ut og få korona altså, jeg kjenner fortsatt at jeg tenker det veldig greit å ikke få det
Ja, jeg sånn veldig blandet. Det rett og slett en dobbeltkommunikasjon der som ikke til å komme unna at det det. Altså, Camilla Stoltenberg særlig har vært veldig tydelig på at det lønner seg nå for de trippelvaksinerte å bli smittet før snarere enn senere, sånn at det ikke blir så lenge siden du tok siste oppfriskningsdose, ikke sant?
Ja.
Og samtidig så skal vi... så har du, bare for å sette litt sånn andre ytterlighet da, hvis du blir smittet, så skal du være 4 dager I isolasjon, samme hva. Men hvis det sånn at det egentlig en fordel at de trippelvaksinerte får det. Hvorfor skal du...
Det, jeg skjønner ikke, de tingene blir smittet så fort som mulig, men det viktig nå at ikke så mange blir smittet, ja. For da blir det så mye sykefravær. Det går ikke opp for meg da.
Nei, sånn at det er veldig vanskelig å få den til å gå helt opp. Det de ønsker seg, kunne ønsket seg, tenker jeg, som våte drømmen til sånne helsemyndigheter, det at de liksom bare kan ta befolkningen og kjøre den ut, ok, første gruppe ut der, og så tar vi neste ut sånn, ikke sant? Ja. Som en sånn eneste stor ting de kan... styre med ja,
alle som har personnummer som slutter på 1 og 2 ja. Kan i dag liksom gå på julebord på Aker Brygge og drikke seg fulle
det hadde sikkert gått an å lage en sånn perfekt plan
med koronapass ikke sant?
Men jeg vet ikke helt hva Hans Petter Grave ville sagt til det da
nei jeg skjønner det er åpenbart krevende jeg er også litt altså jeg er litt usikker på ikke sant, når vi, fordi det, trykket mot å oppheve tiltak har jo vært det som har vært mest fremtredende i pressen og så videre.
Den siste
ja, uken, ja. Motstanden mot tiltak, ikke sant, hvor kjør Danmark bare åpne opp og sånn. Men jeg virker jo som fortsatt med å se på målingen at veldig mange nordmenn er fortsatt såpass redde for å bli smittet at de vil gjerne ha en del tiltak for å beskytte seg mot det, ikke sant? Det er, ikke sant? Her har vi ikke noe korona, vi har ikke hatt noe. Og det forstår jeg da, det er ganske sånn Det er et sånt veldig skift av mindset, hvis man skal over her.
Men korona ikke korona lenger, ikke sant?
Nei.
Altså, korona for et halvt år siden var noe helt annet enn det er nå.
Ok.
På grunn av at omikron-varianten ikke tar knekken på oss, men bare gjør veldig mange syke veldig på en gang.
Ja.
Typ.
Jeg husker den der sanger fra nyhetene med Kari Jakkesson, hvor hun hadde en sånn... du skal dø, alt skal dø. Det var en sånn veldig, de hadde tatt noen sånne greier hun hadde sagt, og så hadde de klippet opp den sangen, og så var det et refreng, hvor hun sa noe sånn, vi har en pandemi som ingen vet de er smittet av før de har testet, og det var liksom sånn, og det lo vi veldig av for et år siden, og gikk han og si det, og så slo det meg at, ja, nå er vi egentlig der.
Ja, det ja. Litt sånn.
Ikke sant?
Det blir bra lei de testene, tror jeg, og det jo også noe med, ok, nå... den feiringen av gjenåpningen blir liksom ikke en stor feiring, fordi det blir krøllete fremover. Altså. Det blir masse folk som blir syke, det kommer til å bli mye avlysninger av ting, fordi rett og slett mange ligger hjemme slått ut. Og, ja.
Ja.
Vi har noen uker til, det blir litt sånn hurra, hurra, men ikke helt.
Nei.
Selv ikke
om... Nå skal vi ha det gøy, dere. Ja.
Ja. Ja da.
Litt som et sånt, skal vi si at litt som et alkoholfritt bryllup, utenlands?
Omtrent.
Ja. Ja, ja, ok. Skal vi slutte der? Jeg tror bare en ting vi kanskje kunne ha med oss i bakhodet er jo for liksom sidepodcasten Ettertankens klare lys, som jo hadde vært min drømmepodcast, men hadde jo vært... Trengte vi denne runden med tiltak i januar, egentlig? Eller kunne vi latt være? Jeg tror det lett å skjønne at gitt kunnskapsgrunnlaget og liksom etterretningen slik den så ut da de innførte tiltakene igjen før jul, så var det den logiske beslutningen. Men har på en måte viruset vist og utviklingen og ikke sant, kurvene, selv de mest optimistiske kurvene for lave sykehusinnleggelser, var jo alt for høye i scenarier og så videre. Kunne vi ikke klart oss uten hele nedstengningen og vært kommet lenger?
Ja, det er så godt spørsmål. Og jeg tenker enda mer sånn der mindfucking. Det er en svær ny rapport som fagfelle vurdert og det hele som viser at tiltak gjennom hele koronapandemien har hatt null impact på dødelighet. Så der diskuterer.
Så neste gang flaggemusen nyser ned i munnen på en eller annen kineser eller et laboratorium går skjeis
så er det bare å det kjøre på som vanlig
ja, men, det er veldig interessant hva som er etablert da. Nå har vi litt på sånn det store greiene her nå men er at nå har vi en oppskrift for pandemihåndtering med førevars og vi har en rekke med tiltak og vi har et helt sett med byråkrater og embedsverk som er trent i liksom alt dette det kan bare hentes ut av skuffen, skru på bang vi stenger ned i Norge, for i tilfelle dette viruset er farlig. Før har vi jo aldri gjort det. Vi gjorde ikke på svininfluensa, vi har gjort ikke på den der første SARS-epidemien, vi har ikke gjort det på, ikke sant, bare frykten, men nå kan vi gjøre det veldig fort, stenge grenser, alt mulig. Alt, det er bare liksom, alt ligger i planen da.
Godt, bra eller dårlig? Ska vi vara glad eller inte så glad för det?
Hur mycket före var ska man vara liksom? Men jag lurer faktiskt på efter detta om befolkningen har liksom lärt sig att bli så rädd för pandemin. Nu vi var allt för lite rädd för före den pandemin, ikke sant? Att nu har man kanske blivit lite för rädd för den stund så att vägen till att skruva på igen är ganska rask här. Det är ju nog med den sista tiltaksbølgen att de fortsatt på något sätt förbjuder att folk kan de kan sitta tätt samman, de kan stå tätt samman på busser utan begränsningar så att men det är inte låt att gå på en fullstappad rockefeller och se på rockkonsert eller samfundet Trondheim eller stå liksom. Nej, det är helt märkligt skille. Och vi bara säger ja ja, nej det är för det är liksom sån fest och moro och
men det går långt ju att säga att detta bara ska vara 2 veckor nu fram och att hvis ja, det är väl lite otydligt vad det är som ska ha ändrat sig för att det ska upphävas om 2 veckor, men ja.
Jag var lite på en vägen mycket kortare till att skruva på tiltaken nästa gång ett land virus visar sig vara lite humsk och då är det ju inte säkert att det är då kanske vi aldrig får veta hur farligt det var, ikke sant? Men det är en intressant ting. Men den tid, den sorg, ska vi säga.
Ja. Ja, det ser vi.
Detta var den ukas utgåva av den politiska situationen som är en podcast från Dagens Näringsliv med Eva Grinde och Fridtjof Jakobsen. Du kan höra oss överallt där podcaster förmedlas. Hvis du likte detta och abonnerar så blir vi lyckliga och jag anbefaler gärna till vänner och kända och en och annan uvän och hvis du önskar det. Producent är Oskar Bremer och vi hörs igen nästa vecka.